Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs svētais Matejs 20. Nodaļā no 1. Līdz 16. Pantam. Jo debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rītā agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīndārzā un saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīndārzā un viņš gāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus tirgus bez darbu stāvam un sacīja tiem, Noieta arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākas, un tie nogāja atkal. Viņš izgāja ap sesto stundu un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājas viņš atrada vēl kādus stāvā un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, ejte jūs arī dzem vīna dārzā, un kas nākas, to jūs dabūsiet. Bet, kad vakars metās, vīna dārza kungs saka savām uzraugām, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. Stundu, un katrs dabūja pa denārijam. Un kad tie pirmie nāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši, viņi kurnēja pret namatēva un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Jeb vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim, debesu Tēvs, Tu runā uz mums caur rakstiem, un Tu gribi, lai mēs tajos atklājam un piedzīvojam Tavus apsolījumus, lai Tavos vārdos Mēs saklausām, lasām un iemācamies. Mēs lūdzam, atbrīvo mūsu prātus arī no aizklīdušām domām un ļauj mums izprast Tavu vārdu patiesību šo pārdomu laikā, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Šo Jēzus teikto līdzību par aicinātajiem vīna kalna strādniekiem domāju, ka vajadzētu iesākt ar apustaļa Pētera iepriekš uzdoto jautājumu. Jēzu, redzi, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši. Kas mums būs par to? Šajā Pētera uzdotajā jautājumā mēs dzirdām to, kas caurvies caur gadiem, gadsimtiem līdz pat mūsdienām. Un dziļi iesakņojušies ir cilvēkos. Pārdomājot šo līdzību par aicinātiem vīna kalna strādniekiem, mēs nedrīkstam ignorēt un atstāt novārtā šo Pēteru uzdoto jautājumā, kurā viņš skaidri un nepārprotami var teikt, viņu teiktajā ieskanas skaidrs cilvēciskais aprēķins. Pēteru uzdotam jautājumam ir stabils pamatojums. Viņš bija parasts zvejnieks Galilejas jūrā, kas pēc Jēzus aicinājuma piekrita pieņemt šo viņprāt lielo izaicinājumu ar risku, pamatot savu ierasto ikdienas nodarbošanos, zvejniecību. Pētera dzīve un stāvoklis nebija no tiem turīgākajiem. Varētu teikt, ka Pēters nebija no tā sauktā sabiedrības krējuma, bet tomēr zināma stabilitāte un ienākumi viņam bija. Pēc aicinājuma doties līdz Jēzum, viņš atstāja šo ierasto dzīvi un savu ierasto stabilitāti, jo Jēzus aicinājums viņam rosināja kaut kādas cerības. Arī šodienas Jēzus stāsta pamatā ir vienkārša sadzīviska situācija, kas sastopama ikdienā. Tas ir tirgus laukums, un pie tā stāv vīri. Un šo vietu, kur tie vīri stāv, mēs varētu salīdzināt kā ar darbā iekārtošanas aģentūru vai vienkārši sakot darba biržu. Ik rītu tirgus laukuma priekšā sapulcējas daudz cilvēku ar cerību. Šo cilvēku cerība ir tikt salīgtam kāda laba un izdevīga darba veikšanai par labu samaksu. Parasti pa darba dienu tika maksāts viens denārijs. Denārijs dienā ir ļoti laba samaksa par darbu. Varētu teikt, kad šajā stāstā mēs redzam tādu dīvainu arī notikumu, kādā veidā saimnieks nolīkst sev strādniekus. Viņš samaksā vienu denāriju tiem, kuri strādājuši pie viņu visu dienu, arī tie, kas no pusdienas laika, un arī tiem, kas strādājuši tikai vienu stundu. Te rodas jautājums, kāpēc tā? Vai tā nav liela netaisnība no saimnieka puses? Lai mēs iegūtu atbildi, ir jāsaprot, par ko līdzībā nav mācīts un par ko ir mācīts. Jēzus pilnīgi neko nemin par saimnieka novacamās ražas lielumu, kā arī kādu peļņu par novākto ražu šis saimnieks iegūs. Šoreiz uzsvars tiek likts uz strādniekiem, kurus nav neviens nolīdzis zināmajās stundās kāda darba veikšanai. Arī mūsdienās darba devējs nolīgst tik daudz strādnieku, cik nepieciešams, lai paveiktu plānoto darba apjomu. Darba devējs ir interesēts paveiktā darba apjomā un iegūtajā peļņā. Mūsdienās lielākā problēma ir cilvēka vērtības noteikšana. Cilvēks tiek pastiprināti izvērtēts, ko viņš ir paveicis, ko viņš ir sasniedzis. Bet tas, kas viņš ir patiesībā, netiek novērtēts. Vairums no mums to saprot, ka cilvēks nav jāvērtē pēc sasniegumiem. Bet ikdienā tomēr sanāk citādā. Mēs paši sevi un citus cilvēkus neiecietīgi, dažreiz pat skaudīgi un nenovīdīgi vērtējam pretēji pēc padarītā. Vēlos pieminēt vienu interviju ar pasaules slaveno autožurnālistu, kas vadīja BBC televīzijā vadīja raidījumu Top Gear, ir gāzi grīdā un pašlaik vada Amazonas straumēšanā raidījumu Grand Tour. Bija pienācis tāds brīdis pagājušā gadā, kad viņš bija saslims ar baisu slimību. Atradās pats savā lauku īpašumā Anglijas laukos. Savu slimības dēļ viņš jutās nevienam. Arī paša bērniem nevajadzīgs un iznumts no sabiedrības, no viņa parastās ierastās dzīves. Bet šeit ir secinājums. Jeremijs Clarksons ar zinām humoru un dzīves pieredzi pieredzēja dziļu, jo dziļu depresiju. Jutās nevērtīgs, tāpēc, ka viņš nespēja būt apkārtējiem noderīgs. Viņš nespēja neko izdarīt citu labā. Viņa nomāca bailes, ka nomirs vientulībā nevienam nevajadzīgs. Kāds mācītājs šāda situācija arī ir novērojusi pie mirstošiem cilvēkiem. Daudz pārdzīvo to, ka viņi vairs nekam nav noderīgi. Visi tie, kas stāv mūžības vārtu priekšā, ir pelnījuši, ka viņi tuvie un mīļie cilvēki, arī draugi, vai arī kāds labs kaimiņš, un, protams, arī mācītājs viņu apmeklē. Nevis tāpēc, ka šie cilvēki dzīvē kaut ko sasnieguši un izdarījuši, bet tādēļ, ka Dievs viņus var darīt par saviem bērniem. Mums pašiem sev laiku pa laikam ir arī jāatgādina. Ne tikai sev, bet arī līdzcilvēkiem, ka Dievs katrā no mums saskata ne tikai to, ka mēs kas mēs esam, ka kaut ko esam sasnieguši, bet arī par ko mēs vēl varam kļūt un kļūsim. Mūsu vērtība nenosaka tas, ko un cik daudz mēs paveicam un sasniedzam. Patiesībā Dievs mūsu savā draudzē aicina un ir aicinājis kalpot un strādāt. Bet nevis tikai kaut ko saņemt, baudīt, un kritizēt. Šis nama saimnieks ir norūpējies par to, ka dienas nogalē vēl ir daudz cilvēki, kas nav atraduši kādu darbu, ar ko nopelnīt iztiku sev un ģimenei. Šis viss dienas garumā saimnieks vairākas reizes dodas nolīgt vēl citus strādniekus. Un visiem katru reizi viņš apsola tieši tādu pašu algu. Vienu denāriju. Kad pienāk vakars, tiek uzdots uzraugam nolīgtīgiem izmaksāt nolīgtās algas lielumu par dienas darbu. Interesants vai arī uzmanības vērts ir fakts, ka saimnieks liek iesākt nolīgtās algas izmaksāšanu ar tiem, kas ir nolīgti pēdējie, bet pabeigt ar tiem, kurus viņš nolīka pašus pirmos agrā rītā. Tā pilnīgi visi nolīgtie strādnieki saņēma pilnu maksu, par kādu tika nolīgti. Un kad beidzot bija pienākusi pirmo nolīgto strādnieku kārta saņemt, tie cerēja, ka saņems vairāk par citiem, jo bija strādājuši visu dienu no paša rīta agruma. Bet sev par pārsteigumu šie strādnieki saņēma tieši tādu pašu algu, kā citi nolīgtie strādnieki. Taču šie strādnieki bija ļoti neapmierināti un aizvainojumā sāka kurnēt. Viņi atgādināja, mēs taču strādājām vairāk. Visu dienu, lielā karstumā, daudz vairāk izdarījām, bet alga tāda paša kā tiem, kas strādāja tikai vienu stundu. Viņi bija tik sasukuši un nikni, ka iesaucās, kur te taisnība. Bet saimnieks viņiem bez satraukuma pilnīgā mierā paskaidroja, ka viņš taču visus līdzis par tādu pašu saulgu. Tas ir par vienu denāriju. Un kad viņam neviens nevar liept rīkoties ar savu mantu, kā viņš pats vēlas. Kādēļ jūs esat skaudīgi? Šim jautājumam strādniekiem, kur bija neapmierināti vēl saimnieks piebilda, vai nezināt, ka daudzi būs pirmie, ka pirmie būs pēdējie, bet pēdējie pirmie, daudzi ir aicināti, maz izredzēti. Kas tad ir šis nama saimnieks, kurš nolīgst šos vīna dārza strādniekus? Šis saimnieks nav neviens cits kā Dievs. Vīna dārs, tā ir viņa baznīca. Bet strādnieki ir Dieva aicinātie, tātad tie esam mēs. Līgums ir kristība, alga ir mūžīgā dzīvošana, bet darbs labie darbi, ko mēs darām. Vēsture, kas saistīta ar baznīcu mums vēsta, ka Jēzus teiktā līdzība ir nopietni pamatota, to itin bieži neņemam vērā. Parasti problēmas sākas ar paļaušanos, uz saviem sasniegumiem, nekā uz Dieva žēlastību. Tādēļ Jēzus brīdina visus. Tie, kas ticībā bijuši pirmie, tos viņš brīdina par augstsprātības un paļaušanos uz saviem darbiem. Bet tos, kas nesen sāku nākuši pie ticības, nu domā, ka tie ir pēdējie un Dievu valstības necienīgi. Tas nu pilnīgi ir skaidrs, ka baznīcā mēs neviens neesam nokļūši nejauši. Vai pēc savas izvēles. Viņš ir mūs aicinājis savā draudzē, lai mēs tajā kalpotu. Un ik viens no mums var atrast sev piemērotu un sev atbilstošu kalpošanu vai nodarbošanos. Vai tās ir aizlūkšanas? Varbūt kādu citu no kalpošanām. Piemēram, svētdienas skolas vadīšana. Jauniešu darbu organizēšanu, kalpošanu diakonijā vai kādi saimnieciskie darbi. Neviens nav aicināts palikt malā stāvētājos un tikai noskatīties uz draudzēju notiekošo, tā baudot citu kalpošanas augļus. Mēs pazaudējam spēju novērtēt sevi, kad ļaujamies kārdinājumam, sevi salīdzināt ar citiem. Vai tieši šo kļūdu nepieļāva strādnieki vīna dārzā? Viņi nevis ar prieku un pateicību saņēma apsolīto algu, bet bija abēdināti par to, ka citi nepilnīti saņēma tikpat lielu atalgojumu. Jo cik aplami ir salīdzināts sevi ar citiem, atklāja kāds neliels stāsts par visparastāko putniņu, ko mēs ik viens dzīvē esam sastupuši un vērojuši savām acīm. Šis putniņš nav neviens cits kā parastais zirbulis. Tad nu ieklausīsimies tajā stāstā. Zirbulis pārmet Dievam. Tu esi devis brīnišķīgas krāsas pāvam. Burvīgu dziesmu lakstīgalai. Bet es esmu parasts un nepamanāms. Kāpēc tu mani radīji, lai es ciestu? Tu neesi radīts, lai ciestu, piebilda Dievs. Tu ciet, jo pieļāvi muļķīgāko kļūdu, sevi salīdzinādams ar citiem. Tu esi pats, jo tajā nav salīdzināšanas un nav sāpju. Salīdzināšana rada skumjas. Par to tev tā, kā tev nav, un vienlaikus dara aklu pret tām dāvanām un iespējām, kas ir dotas. Cik viegli to ir pateikt, bet cik grūti izdarīt. Pirmais solis ir atklāt to, cik postoša un neauglīga ir salīdzināšana, tad lūk Dievam palīdzību. No tās atteikties. Saimnieks šīs dažādajās stundās dodoties nolīgt strādniekus vīna dārzā, katru reizi viņš apliecina rūpes par darba meklētājiem. Līdzīgi Dievs rūpējas par ikvienu, ko uzrunā un aicina, Katrs ir īpašs, nozīmīgs un neatkārtojams. Tu vari atklāt savu vērtību, ka tuvojies Dievam un pārvari vēlmi savu vērtību saskatīt sasniegumos un paveiktajā. Un atsakties no salīdzināšanas ar citiem. Tu esi Dieva bērns un tava liecība var pārvērt ceļu citiem iepazīt Dievu kā tēvu un kļūt par Dieva bērniem. Saimnieks arī mani un arī Raiti ir aicinājis dažādos laikos savā vīna dārzā par strādniekiem. Šeit es varētu arī katru jūs pieminēt klātēsošo, jo katram ir tas laiks savs, kad saimnieks arī jūs aicināja strādāt vīna dārzā, bet alga būs mums viena, viens denārijs, mūžīgā dzīve debesu valstībā. Dievs ir tas, kas uzrunā, aicina. Viņš katram dod iespēju kļūt par saviem Dieva bērniem. Tā ir dāvana, kurai visaugstākais novērtējums man, tev un ikvienam kā personībai. Āmen.